Δόκτωρα Ελλή, καλώς ήρθατε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Καλώς σας βρήκα.
Με αφορμή την έκδοση του νέου σας τόμου, δόκτωρα Ελλή, της τετράτομης σειράς μελέτες, προσέξαμε ότι ασχοληθήκατε με την ανάλυση αρκετών λογοτεχνικών ειδών. Ωστόσο, η μελέτη σας για το μυρολόι στο δημοτικό τραγούδι παρακίνησε την περιέργειά μας. Τι σας παρακίνησε εσάς να ασχοληθείτε με ετούτο το είδος του δημοτικού τραγουδιού?
Τα δημοτικά τραγούδια που αφορούν τον χάρο και τον κάτω κόσμο και που αποκαλούνται μυρολόγια είναι ένα είδος το οποίο συμπεριλαμβάνονται επιπλέον και ιστορικά άσματα, όπως είναι το Κρούσος της Αδριανούπολης που έγινε το 1361. Η Αδριανούπολης υπήρξε η σημαντικότερη πόλη της Θράκης μετά την Κωνσταντινούπολη.
Βεβαίως.
Και ελεηλετήθηκε από τους Τούρκους συμμάχους του βασιλέως Κατακουζινού. Είναι λοιπόν από τα παλαιότερα της δημόδους ποίησης και προέρχεται από την Κρήτη και από την Κέρκυρα. Να πούμε μερικούς στίχους αν θέλετε. Τα ειδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης κλαίγουν αργά, κλαίγουν ταχιά, κλαίγουν το μεσημέρι. Κλαίγουν την Αντριανούπολη την πολυκρουσεμένη, όπου την εκουρσέψανε τις τρεις γιορτές του χρόνου, την Χριστουγέννου για κερί και του Βαγιού για βάγια και της Λαμπρής την Κυριακή για το Χριστός Ανέστη. Άλλα παρόμοια με αυτό το τραγούδι είναι το τραγούδι της Αγιάς Σοφιάς όταν έγινε πλέον η τυπική κατάληψη της πόλης του 1453 με παραλλαγές που απαντούν στην Καριά Κορινθίας, Ήπειρο, Καστοριά, Κρήτη και αλλού. Ένα ακόμη πασίγνωστο τραγούδι είναι και το τραγούδι της Πάργας που υποδολώθηκε από τους Τούρκους το 1819.
Μάλιστα. Δόκτωρα Ελλή, τι αποκαλούμε γενικά δημοτικό τραγούδι?
Δημοτικό τραγούδι είναι η αυτοσχέδιοι μελοποιημένη στίχη, τραγουδημένη δηλαδή, σε μια ειδική περίπτωση, ιστορική, πόλεμο, αρρώστια, θάνατο, χωρισμό, γάμο και άλλα. Οι στίχοι αυτοί επαναλαμβάνονται από κάποιον άλλον τραγουδοποιό, ο οποίος αφαιρεί κάποιους ή προσθέτει νέους στίχους, καθώς βρίσκεται υπό την επίδραση του λυρισμού από τον οποίο κατέχεται. Οι τέτοιοι ποιητές, τραγουδοποιοί, ταξιδεύοντας μεταδίδουν τα τραγούδια που έχουν πλάσει ή έχουν ακούσει από άλλους σαν τον εαυτό τους. Ο τρόπος αυτός αποδεικνύει το ωφέλιμος και επιζεί σε κοινωνίες όπου η γνώση της γραφής είναι ανύπαρκτη ή μεδαμινή. Αναπτύσσεται λοιπόν επί τουρκοκρατίας και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στους υπόλοιπους λαούς των Βαλκανίων. Το δημοτικό τραγούδι εξελίχθηκε σε φορέα διάσωσης των ηθών, εθίμων, αντιλήψεων και δοξεσιών των Ελλήνων της καθημερινότητας εκείνης της τραγικής περίοδου. Επομένως, αποτελούν μνημεία του λόγου του ελληνικού λαού και αυτή βέβαια είναι και η θέση του αξιόλογου μελετητή της δημόδους ποίησης του Νικολάου Πολίτη, αλλά και του Γάλλου φιλόλογου ιστορικού και κριτικού Charles Fourier.
Πείτε μας, το δημοτικό τραγούδι είναι μόνο ένα, θα λέγαμε, ελληνικό λογοτεχνικό φαινόμενο?
Όχι βέβαια. Όπως ήδη ανέφερα σε προηγούμενη ερώτηση, παρόμοια με την ελληνική λυρική ποίηση και τα διαφορετικά ελληνικά μοτίβα απαντούν στην λυπή Βαλκανική Χερσόνησο. Κάποια από αυτά συγγενεύουν με τις παραλλαγές των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών.
Μάλιστα. Ποια είναι τα κυριότερα στοιχεία ενός δημοτικού τραγουδιού στην γραπτή του και στην προφορική του μορφή?
Χαρακτηριστικός είναι ο άκρατος συχνά λυρισμός, ο υπερβολικός λυρισμός. Μία οικειότητα πάντα λυρική, πλούσιες παραμοιώσεις και μεταφορές που συχνά αποκαλύπτουν την επίδραση των αρχαίων ελληνικών και βυζαντινών εθίμων και δοξεσιών. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
Δόκτωρο Ελλή, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρεται στο σύγγραμμά σας, μυρολόγια, ότι και οι αβορίγινες, οι ηθαγενείς της Αυστραλίας έχουν και αυτοί έτσι ένα είδος δημοτικών τραγουδιών.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Οι ηθαγενείς κάτοικοι της Αυστραλίας έχουν το δικό τους τρόπο για την μεταξύ τους επικοινωνία μέσω του χορού και της μουσικής. Η άμεση σύνδεσή τους με το εν γέννη φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζουν, όπως όλοι γνωρίζουμε, εκφράζεται με τη μίμηση των κινήσεων των ζώων που υπάρχουν γύρω τους και εκφράζεται για τη σχέση τους με αυτά τα ζώα. Το κυνήγι ζώων συμπεριλαμβάνεται βέβαια στις εορταστικές εκδηλώσεις τους και στους σκοπούς τους. Σύμφωνα με τις δοξασίες των ηθαγενών κατοίκων της Αυστραλίας, οι ψυχές των ανθρώπων μετά θάνατον εισδύουν στον κόσμο των ονείρων. Θεωρούν λοιπόν ότι αυτή είναι η φυσική εξέλιξη του φαινομένου της ζωής. Ο κόσμος των ονείρων είναι το λεγόμενο ανοιχτό συνεχές τέλος. Στα αγγλικά το λέμε open-ended continuum.
Και βεβαίως ο κόσμος των ονείρων στα αγγλικά είναι αυτό που λέγεται ως dream time.
Ναι.
Έτσι. Ναι. Τι άλλο περιέχει το νέο σας βιβλίο μελέτες?
Έχω μία συγκριτική μελέτη του Βυζαντινού έπος Διγενής Ακρίτα με το έπος του 16ου αιώνα, το τουρκικό έπος, τον Ντεντέ Κουρκούτ. Επίσης έχω τη διαμάχη του Πολυλάκη Ζαμπέλιου για τον Διονύσιο Σολωμό, για τον Καζαντζάκη και το ιστορικό πλαίσιο της εποχής του, κείμενα για τον Καζαντζάκη και τον Άγγελο Σικελιανό κτλ.
Και με τι άλλο σκοπεύετε να ασχοληθείτε στο εγγύς μέλλον, δόκτωρα Ηλί?
Υπάρχουν πολλά κείμενα τα οποία με περιμένουν. Είναι ο τέταρτος τόμος της σειράς μελέτης, που πιστεύω ότι θα είναι και ο τελευταίος. Επίσης έχω στην αγγλική μερικά πράγματα, ένα θεατρικό, έχω ένα... Όλα αυτά είναι τελειωμένα, απλά θα ξανακοιταχτούν και θα εκδοθούν κάποια στιγμή. Έχω επίσης ποίηση στην αγγλική, 7 παιδικές ιστορίες στα αγγλικά και δεν ξέρω τι άλλο θα προκύψει, γιατί καθημερινά γράφουμε και διαβάζουμε κτλ. Επίσης είναι και η βιογραφία μου, η οποία είναι εν εξελίξη, όπως λέω, η πορεία από το Α έως το Ω. Αυτός είναι ο τίτλος της.
Μάλιστα, είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη λοιπόν που θα εμπλουτίσει την ελληνική παροικία της Αυστραλίας και όχι μόνο.
Ελπίζω, κύριε Καμετόπουλε.
Σας ευχαριστούμε, δόκτωρ Έλλη, πολύ για τη συνέντευξή σας στο ελληνικό πρόγραμμα και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.